На протягу некалькіх апошніх тыдняў папа Францішак сваімі разважаннямі рыхтуе вернікаў да ўрачыстасці з паслання Святога Духа, якая будзе адзначацца 19 мая. Трэцяй асобінай Свяцішай Тройцы былі прысвечаны катэхезы пантыфіка, яго гамілі і твіт паведамленні. Яшчэ 16 красавіка падчас Еўхарыстыі ў доме Святой Марты папа казаў, што Святы Дух – гэта вялікі невядомы нашай веры, і нават у касцёле ён сустракае супрацьдзеянне.
Lo Spirito Santo ci dà fastidio, perché ci muove, ci fa camminare, spinge la Chiesa ad andare avanti.
Святы Дух стварае нам незручнасці, бо прымушае рухацца, крочыць, паштурховае касцёл ісці наперад. І мы, як святы Пётр, падчас перамянення кажам, як добра нам быць тут усім разам, і каб ніхто нам не перашкаджаў. Мы хочам, каб святы Дух нас усыпіў, хочам прыручыць яго, але гэтага не адбываецца, таму што ён – гэта Бог. Ён – гэта той вецер, які дзьме і не ведаеш адкуль. Ён – моц Бога, якая несе нам суцяшэнне і сілы, каб ісці наперад. Ісці наперад. І гэта нам
перашкаджае.
Паводле Францішка, Святы Дух стварае адкрытыя і крэатыўныя супольнасці, а таксама суправаджае вернікаў на іх шляху да Хрыста.
Chiediamo la grazia di abituarci alla presenza di questo compagno di strada. Lo Spirito Santo.
Папросім аб ласцы звычкі да прысутнасці гэтага спадарожніка, Святога Духа, гэтага сведкі Езуса, які кажа нам, дзе Езус, як знайсці Езуса, што кажа нам Езус, мець з ім блізкасць. Ён наш сябра. Езус сказаў, не пакіну вас у адзіноце, а застаўлю вам яго. Езус пакінуў нам Святога Духа як сябра.
Ci lo lascia come amico.
Пантыфік адзначыў, што менавіта Божая прысутнасць дапамагае хрысціянам ісці наперад, таму аб ёй трэба пастаянна прасіць у малітве.